боялася, що з них хлинуть сльози і зіпсують всю мамину працю. Мене вдягли у чудову сукню з блакитного шовку. Напередодні мама взяла її у великої сестри Фан і підв'язала до пелени тасьму. На сніданок я проковтнула трохи каші, а потім Рон дала мені 2 минулорічні волоські горіхи, наполягаючи, щоб я їх з'їла за успіх, що я й зробила. Прибули носії. Рон допомогла мені притримати пилину сукні, щоб вона не торкалася землі, поки носії підсаджуватимуть мене до паланкіна. Гвейсян убрався в одяг нашого батька. Я сказала йому, що вигляд у нього цілком непоганий, як на блакитного прапороносця. Залишилося тільки навчитися правильно застібати гудзики. Дівчата у супроводі членів родин зібралися біля брами зеніту. Хоча я сиділа у укритому паланкіні, пальці мої на силу ворушилися від холоду. На тлі темно-багряного неба вигляд брама мала зловісний. У неї було врізьблено 99 мідних чаш, які скидались на черепах, застиглих на гігантській панелі. Вони прикривали величезні прогоничі, що тримали дерев'яну конструкцію воріт. Один з носіїв повідомив мамі, що браму зеніту збудовано з найміцнішого дерева ще у 1420 році. Над брамою височила кам'яна башта. Розвиднилось. Із-за брами зеніту показалася рота імператорських гвардійців. За ними йшло 12 одягнених у мантії євнухів. Один із євнухів витяг книгу і високим пронизливим голосом став вигукувати імена. Це був чоловік середнього віку із мавп'ячими рисами обличчя. Похиле чоло, круглі очі. А на додачу завелика відстань між пласким носом та тонкогубим ротом до вух. Вигукуючи імена, він страшенно розтягував слова. А останню ноту виспівував приблизно на 3 такти. Носій сказав нам, що це старший євнух на ім'я Шим. Після того, як називалося ім'я дочки, кожна сім'я отримувала по жовтій скринці зі срібними монетами. 500 талів від його величності імператора, лунко дзвенів голос старшого євнуха. Коли назвали моє ім'я, мама розридалася. Настав час розлучатись, орхідеє. Обережно виходь. Прагнучи не впасти і не замаститися, я вибралася з паланкіна. Мама мало не упустила скриньку, яку їй вручили. Гвардійці привели її назад до паланкіна, звелівши повертати додому. «Ти сідаєш на борт корабля Милосердя, який пливе морем страждань», – гукнула мені навздогін мама, махаючи рукою. «Дух твого батька завжди буде з тобою». Я закусила губу і кивнула. «Я маю почуватися щасливою», – подумала я. «Принаймні, з 500 тайлями моя сім'я зможе якийсь час протриматись». «Подбайте про маму!» – крикнула я у бік Рон і Гвейсяна. Рон помахала мені рукою і притисла хустку до рота. Гвейсян стояв як укопаний. Глибоко зітхнувши, я обернулась до брами, що вже почала рожевіти, і сонце визирнуло з-за обрію саме у ту мить, коли я увійшла до забороненого міста. «Наречені імператора йдуть!» – проспівав старший євнух. Гвардійці вишикувалися шерегами по обидва боки входу, утворивши прохід. Я востаннє озирнулася назад. Натовп людей купався у промінні світанкового сонця. Рон махала мені руками, стискаючи в одній хустку. Брат тримав скриньку з тайлями високо над головою. Мами не було видно. Мабуть, вона ховалась у критому паланкіні і плакала. «Прощавайте», – прошепотіла я, не в змозі більше стримувати сліз. Брама зеніту зачинилася за нами. Спершу мені здалося, що я потрапила в якийсь фантастичний світ, і тільки голос старшого євнуха, який безперервно віддавав накази, змушуючи нас повертати то ліворуч, то праворуч, повертав мені відчуття реальності. Гігантські палацові споруди створювали величну таємничу атмосферу. Глянцюваті дахи блищали у промінні сонця. Під ногами тяглися різьблені мармурові плити. І все це тільки початок, подумала я. Догоріла друга свічка. За цей час ми пройшли кілька просторих внутрішніх дворів та коридорів із різьбленими балконами і скульптурами в кожному кутку. «Ви йдете обхідним шляхом, яким користуються слуги та урядовці», – озвався старший євнух. «Ніхто, окрім його величності, не використовує центрального входу». Порожні приміщення змінялися одне за одним, а ми все йшли та йшли. Здавалось, нема кому дивитись на наші вишукані наряди, та мені пригадалися слова Фан. Стіни забороненого міста мають очі та вуха. Ти ніколи не вгадаєш, за котрою стіною ховаються очі його величності, імператора Сянфина або великої імператриці пані Цзинь. Мені стало важко дихати. Я озирнулась довкола, порівнюючи себе з рештою дівчат. Обличчя в усіх нас були підмальовані у манджурському стилі, з незмінною рум'яною цяткою на нижній губі, а коси були зібрані на голові у два ряди. Деякі дівчата прикрасили волосся блискучим коштовним камінням, нефритовими квітками та діадемами у вигляді птахів або метеликів. Коси інших підтримувала спеціальна пластинка зі слонової кістки. На голові у дівчини, що йшла поряд зі мною, був рясно оздоблений перлами та діамантами шолом, який трохи скидався на гусака в польоті. Жовті та яскраво-червоні нитки, переплітаючись, утворювали візерунки дивовижної краси. Шолом нагадував головні убори, які носили артисти у китайських операх. На мені була перука у вигляді ластів'ячого хвоста. Фан витратила силу селену часу, прикріплюючи її до тонкої чорної дощечки, у центрі якої було приколото величезну пурпурову троянду, а з боків – дві рожеві. Крім того, у пасмах мого волосся красувалися свіжі квітки ясмину та орхідеї. Як Швеція природно звернула увагу на взуття дівчат. Я вважала себе знавцем у всьому, що стосується взуття. Та після усього побаченого мені стало соромно за свої скромні знання. Всі черевики було інкрустовано перлами, нефритами, діамантами, прикрашено вишитими зображеннями лотоса, сливи, магнолії, персика чи руки Будди. Риби та метелики мали символізувати щастя і довголіття. На відміну від китаянок, ми, манджурки, не прив'язували взуття до ступень, але носили черевики на дуже високій платформі, щоб розмір ноги здавався якнайменшим. Від тривалої ходьби мені розболілися ноги. Ми пройшли кілька галявин, оточених високими деревами, і з кожним поворотом стежка вущала, а сходи крутішали. старший євнух так підганяв нас уперед, що усі дівчата захекалися. І щойно я подумала, що ми зайшли у зазубень, як несподівано перед нами відкрився прекрасний краєвид. Я затамувала подих, раптом побачивши попереду безліч дахів, що блищали золотом. Удалині видніли масивні вартові вежі забороненого міста. «Місце, де ви перебуваєте, називається пагорбом краєвиду», – сказав Шим, ставши руки в боки і перевівши подих. «Це найвища точка в Пекіні. Стародавні знавці феншуй вважали, що у цьому районі зосереджена життєва енергія духів вітру та води. Запам'ятайте цю мить. Більшість із вас ніколи не матиме нагоди побачити це знову. Нам поталанило, що сьогодні безхмарна погода. Піщані бурі і спустелі Гобі наразі дали нам спокій». Прослідкувавши поглядом за указівним пальцем Шима, я побачила білу пагоду. Цей тибетський храм, обитель божественних духів, протягом багатьох поколінь захищає династію Цин. Стежте за своєю поведінкою. Бійтесь розгнівати духів. Для спуску з пагорба Шим обрав іншу стежку, яка привела нас до парку спокою та довголіття. Уперше у житті я побачила справжні піппалові дерева, величезні з листям свіжо-зеленого кольору. Раніше я бачила їхні зображення у буддійських рукописах і на фресках, що оздоблювали стіни храмів. Ці дерева, які вважаються символами Будди, надзвичайно рідко зустрічаються в живій природі. А тут вони росли скрізь. Парк було прикрашено декоративним камінням, а серед кипарисів ховався павільйон дивовижної краси. Після численних поворотів я втратила здатність орієнтуватися. Ми, мабуть, пройшли близько 20 павільйонів, перш ніж нас підвели до блакитної зали, на стінах якої було вирізблено квітки слив. Схожий на мушлю равлика дах було вкрито синьою черепицею. «Павільйон зимового цвітіння», – сказав Шим. «Це палац великої імператриці пані Цзинь. За декілька хвилин вас відрекомендують його та її величності». Нам наказали сісти на кам'яні лавки. Шим дав нам короткі указівки, як слід поводитись. Кожній з нас належало сказати просту фразу з побажаннями його та її величності здоров'я і довголіття. Вимовивши побажання, ви маєте мовчати і відповідати тільки тоді, коли вас про щось запитають. Дівчата почали нервуватися. Котрась навіть розплакалась. І євнух негайно відвів її. Інша почала щось бурмотіти собі під ніс. Її теж прибрали. Євнухи не полишали нас ні на мить. Тепер ось вони стояли, притулившись до стіни, мовчазні й бездушні. Фан попереджала мене. Особливо слід остерігатися досвідчених євнухів. Саме їм –